Алдармен таныс болыңыздар.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстанның батыс өңіріндегі мұнайшылардың наразылық ереуілінің жалғасып жатқанына 97 күн болды. Жаңа өзімдегі тілшіміз оқиға орнынан телефон арқылы хабарлайтын болады. Ал Ақтауда бейсенбі күні кешке жақын халық майданы қозғалысының өкілдері соққыға жығылған. Оларды кімдер және не үшін сабап кетті деген сауалдарға тілшілеріміз жауап іздеп көрген болатынды. Қазақстан экстремистік бағытта деп тапқан бірқатар сайттардың ел аумағында ашылуына тосқауыл қойды деп хабарлап отыр жергілікті ақпарат агенттіктері. Біздің тілшілеріміз ондай репрессияға ұшыраған сайттардың қандай сайттар екендігін анықтауға тырысқан болатынды. Ұлттық Қазақстан телеарнасы толығымен тек қазақ тілінде хабар таратуға көшті. Қазақстан телеарнасының басқарма төрайымының орынбасары Қайнар Олжаймен сұхбаты да бүгінгі хабарларымыздан тыңдайтын боласыздар, қымбатты ағайын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, Қазақстанның батыс өңірінде мұнайшылардың ереуілінің жалғасып жатқанына мінекей 100 күнге жақындап қалды. Осыдан бір күн бұрын жаңа оқу жылы басталғанда Ақтау мен Жаңаөзендегі мұнайшылардың бірқатары балаларын мектепке, ал жоғарғы оқу орындарында оқитын студенттерін де осы оқу орнына жіберуге дайын болмай, өйткені оған қаражат жоқтығын алға тартқан еді. Біздің Жаңаөзендегі тілшіміз сонда арнайы сапармен жүрген Артур Нығмет қазір телефон байланысында. Олай болса, Артур, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым?
Артур, кешегі күні жаңа өзінде ереуілде тұрған мұнайшылардың балалары сабаққа барған жоқ, мектепке бара алмады, оның орнына ереуілге ата-аналарының қасына барды деп хабарлаған едік қой. Міне бүгінгі күні сол оқушылардың саны, жалпы жаңа оқу жылы басталғанда мектепке бара алмаған балалардың саны белгілі болды ма екен? Осы жөнінен хабар біле алдыңыз ба?
Иә, әрине, бүгін Жаңаөзен қаласының орталық алаңында ереуіл акциясын өткізіп жатырған мұнайшылардың 900-ге жуық оқушы балалар мектепке бармай отыр деген ақпарат тарады. Осы мәліметтің неге екенін білу үшін біз Жаңаөзен қалалық білім бөліміне жолықтық. Осы мекеменің басқарып отырған Ысқақ Құлатай бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Оның сөзінше Жаңаөзен қаласының жалпы 22 мектебінде 22 мыңнан астам оқушы оқиды екен. Оқушылар толығымен мектепке келген, бірақ кейбір жағдайы нашар отбасыларға мемлекет тарапынан үлкен көмек көрсетіліп жатыр дейді Ысқақ Құлатай мырза. Ал осы мәселеге қатысты Нұр Отан партиясының Жаңаөзен қаласындағы бөлімшесінің жолықтық бөлім төрағасының орынбасары Қалым Байжанов Ысқақ Құлатайдың берген ақпаратынан өзге мәліметтер көрсетті. Оның айтуынша қазіргі таңда 45 оқушы мектепке бармай отыр екен. Олар мұнайшылардың балалары, оқу құралы жабдықтары жоқ екен. Ғалым Байжановтың сөзінше қазіргі кезде осы мәселе шешіліп жатыр, мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі деген нұротандық. Жалпы мұнайшылар бұл көмекті қабылдап жатыр дейді Ғалым Байжанов. Сағат ханым.
Артур, онда сол билік партиясы Нұр Отанның жетекшілерінің сіз жолыққан айтуына қарағанда нақты қандай көмек беріп жатыр екен сонда ол мектепке балалардың бару үшін?
Жалпы киім кешек, тамақ, азықтан көмектесіп жатыр екен. Сол мәселе туралы ол мәлім деп айтты маған, түсіндірді. Енді осыған қоса нұротандық осы ереуілге шығып отырған мұнайшылардың мәселесі жөнінде айтып кетті. Билік партиясы өкілі бұл мәселемен жұмыстанып жатырмыз дейді. Жұмыс беруші мен жұмысшылардың арасындағы дауға кірісе алмаймыз дейді. Бұрынғы жұмыс орындарына қайтару мүмкін емес екенін айтады. Ғалым Байжановтың айтуынша мәселемен шешу жолдары бар. Ол облыс бойынша он шақты мұнай саласындағы жеке компанияларға жұмысшылар қажет екен. Алаңдағы мұнайшылар осы бос жұмыс орындары күтіп тұр, барып орналасуға болады дейді Ғалым Байжанов мырза. Осы мәселеге қатысты мұнайшылардың өз пікірі бар. Әлеметей қасында отырған Мақсат деген мұнайшы отыр. Осы кісі тыңдап көрсек.
Жақсы тыңдайық. Саламатсыз ба?
Саламатсыз.
Иә, сіз ереуілде отырған мұнайшылардың бірі деді ғой Мақсат мырза. Жалпы қал жағдайларыңыз, ахуалыңыз, қойып отырған талаптарыңыздың қаншалықты орындалатындай мүмкіндігі бар?
Мен енді қазіргі таза осы орындалады деген үмітте емеспін.
үкіметтің мән беріп отқан жоқ бұл бізге.
Я, сіздің үйде оқушы балалар бар ма? Олар мектепке барды ма, бара алмай отыр ма?
Оқушы балалар бар, бара алмай отыр.
Енді бұл тарықтан шығудың қандай бір жолы бар ма, өзіңіз көріп отырған мәселен?
Тарықтан шығудың жолы, ең соңғы бір жолы бар ғой. Қай жерде де бір жолы табылады ғой.
Енді бір екі үш күнде сіздердің ереуілде отырғандарыңызға 100 күн болады. Осы уақыттың ішінде сіздерменен келіп сөйлесіп, осындай жолды ұсынған билік тарапынан болсын, болмаса жұмыс беруші тарапынан болсын адамдар өкілдер болды ма?
Жоқ, болған жоқ, ешкім келген жоқ осы күнге дейін. Кеше Көшербаев облыс әкімі келген, ол да ештеңе айтқан жоқ, бүйтіп қалды.
Мақсатымда рахмет әңгімеңізге. Енді сіздердің бұл жағдайларыңыз қалай да оң шешілуіне тілектеспіз. Онда Артурға да рахмет айтып, біз хабарларымызды енді ары қарай жалғастырсақ.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған батыс өңірден келіп шыққан жаңалықтарды ары қарай жалғастырайық. Бейсенбі күні кешкі жақын Ақтау қаласында халық майданы өкілдерін белгісіз біреулер соққыға жығып кеткен екен. Міне бұл жағдай қалай болды, осы төтенше оқиғаның мән-жайы менен сізбен бізді қазір тілшіміз Мақпал Мұқанқызы таныстыратын болады.
Соққыға жығылған халық майданы оппозициялық қозғалысының мүшесі Марлан Есілбаевтың айтуынша, оқиға қозғалыстың Ақтау қаласындағы кеңсесінің алдында бейсенбі күні кешкі сағат 9 бен 10 шамасында болған.
Жанөзеннен келдік те, заттарымызды тастап, магазинге бір тамақ алып деп шықтық, тура подъездің алдына. Сонымен бір мезгіл тоқтап тұрып қалды, осы подъездің алдына сөйлесіп оның қасындағы баланы. Артымыздан бір шұбал шықты да, байқаған жоқпыз енді, арттан кеп осы жерден қатты соққы қалдым, қолыммен жауып үлгердім басымды. Содан кейін осы қолдарымда бір кастет сияқты бірдеңе болған ғой деймін, сол қолым сынды. Одан кейін тағы бір осы көкшіл болды ғой, тағы бір соққысы өтті, тоже басым біраз жараланды.
Дейді Марлан Есілбаев. Оның айтуынша, соққы салдарынан жанындағы Азамат Жақсыгереевтің ерні жарылған, ол да қозғалыс белсенсі екен, дәрігерлер оның миы шайқалғанын айтыпты. Марлан Есілбаевтың айтуынша, Азаматтың қалтасында бағалы заттар болғанмен шабуыл жасаушылар оған мән бермеген, соған қарағанда оларда басқа мақсат болған сияқты, дейді ол.
Баланың қалтасында бағалы заттар болған, оған ештеңе тескен жоқ, ештеңе сұраған жоқ, сразу істегеннен кейін сразу қашып кетті жүгіріп.
Дейді Марлан Есілбаев. Соққыға жығылған екі азамат сонымен қатар бұл өңірді жақсы білмейтін, екеуі де Ақтауға Қазақстанның басқа аймағынан тамыздың соңында келгенін айтты. Ал кеңсе басшылығы болса, бұл жағдайды мұнайшыларға құқықтық тұрғыда көмек беріп келе жатқан халық майданы қозғалысының әрекетімен байланыстырып отыр. Қозғалыс белсенісі Асқар Шайғымаровтың айтуынша, бұл оқиға осы өңірге Алматыдан бірқатар қоғам қайраткерлерінің келуінің алдында болып отыр. Ол сонымен бірге бұл оқиғаны қозғалыс белсенділерінің жаңа өзенге сапарымен де байланыстырды.
Бейсенбі күні жаң өзіндегі алаңда болдық, ереуілшілермен сөйлестік. Алайда ешқандай да митинг ұйымдастырған жоқпыз. Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев қатысқан жергілікті мәдениет үйінде болғымыз келген еді, бірақ ол жаққа бізді кіргізбей қойды.
Дейді Асқар Шайғымаров. Мұны халық майданы оппозициялық қозғалысының Маңғыстау облысы бойынша үйлестірушісі Айжангүл Әмірова да растайды. Оппозициялық қозғалыс мүшесі Асқар Шайғымаров сонымен бірге осы уақытқа дейін кеңсені біреулердің торуылдап келгенін де айта кетті.
Стоит отметить, что в течение, вот пока мы здесь были, за офисом постоянно шло наблюдение. В машинах сидели люди.
Бейсенбі күні бұл оқиға қатысты қозғалыс мүшелері полицияға арыз да түсіріп қойыпты. Олардың айтуынша, өз кезегінде полицияда 42-тің 2-сі күні халық майданы кеңсесіне келіп, қозғалыс өкілдерінің барлығынан түсініктеме алып кеткен. Жұма күні осы кеңседе болған Ақтау қалалық ішкі істер басқармасының өкілі полиция капитаны Марат Ерниязов тергеу жаңадан басталғандықтан әзірге ештеңе айта алмайтынын айтты. Қыркүйектің 2-сі күні түстен кейін халық майданы қозғалысының Маңғыстау облысы бойынша үйлестірушісі Айжангүл Әмірова Азаттық тілшісіне өзімен бірге соққыға жығылған екі азаматтың Ақтау қалалық полиция бөлімшесіне келгенін айтты. Олармен әзірге хабарласудың сәті түспей отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған өздеріңіз естіп отырғандай, Қазақстанның батысында Ақтау мен Жаңа өзенде Қаражанбас мұнай және Өзен мұнай газ компанияларының мұнайшыларының ереуілдеп отырғанына мінекей 97 күн болды. Осы уақыт аралығында олардың бастарынан талай оқиға да өтіп жатыр. Мәселен, Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдары Нұрсұлтан Назарбаевтан 6 жылға бас бостандығынан айырылған тәуелсіз кәсіподақтың заңгері Наталья Соколованы түрмеден босату жөнінде үндеу хат жолдап, ашық хат жолдап жатыр. Наталья Соколованың тағдырына сонымен қатар бірқатар халықаралық ұйымдарда ара түскен болатынды. Бұдан кейін Соколовадан кейін мұнайшылардың белсендісі Ақжанат Аминов та бір жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған болатын соттың үкімімен. Ал одан кейін халық майданы қозғалысының өкілі Жанболат Мамай да 10 күнге бас бостандығынан айырылып бостандыққа шыққан болатын. Заңсыз митингке қатысты немесе полицияға күш көрсетті деген айыптарымен. Бұл аралықта мұнайшылардың отбасын қолдау жөніндегі республикада қоғамдық комитет те құрылып, олар да өздерінің қолдауларын білдіріп жатқанды. Ал өз тарапынан әншілер де осы ереуілдеп жатқан мұнайшылар көмектерін көрсетеміз деп, мәселен, рэппер әнші Тәкежан болса, концерт қоймақшы болды, бірақ ол концерт өтпей қалды. Дегенмен де өстіп, Қазақстанның түкпір-түкпірінен мұнайшыларға көмек қолдарын созып жатқандар бар, ал билік тарапы немесе жұмыс беруші компаниялар тарапынан болса, әзірге мұнайшылардың қойған талаптарына құлақ асып жатқан ешкім жоқ. Естеріңізге сала кететін болсақ, мұнайшылардың қойып отырған талаптары жұмыс жағдайын жақсарту және жергілікті 0,8 коэффициентін олардың жалақыларына қосу талаптары болатынды. Ардақты ағайын, хабарларымыз шағын құлақтандырдан кейін қайта жалғасатын болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azadtik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы Қазақстан жаңалықтарын одан ары қарай жалғастыратын болсақ, осы жұма күні келіп жетіп жатқан хабарлар қарағанда Қазақстандағы ең байырғы ұлттық Қазақстан телеарнасы толығымен тек қазақ тілінде, демек мемлекеттік тілде хабар таратуға көшкен екен. Осы орайда Азаттық радиосының Алматыдағы тілшілері Қазақстан телеарнасы басқарма төрайымының орынбасары Қайнар Олжай менен осы бір жаңалық төңірегінде сұхбаттасқан болатын. Микрофон алдына Меруерт Сәрсенбай шақырайық.
Қайнар Мырза, осы Қазақстан Республикалық телерадио қазақ тілі хабарлар таратуға көшті. Осыдан не жаңалықтар болып жатыр?
Алдымен мынаны айтуымыз керек, бұл өзі өте үлкен саяси шешім. Біздің мемлекетте бұған дейін таза қазақ тілінде бүкіл ақпаратты беретін, қазақ тілі болғанда бұл мемлекет тілі болып саналады, мемлекет тілі беретін электронды ақпарат құралдары бірде-бір болмаған. Сондықтан бұл ел өміріндегі ең үлкен оқиғаның бірі. Ал енді жаңалықтарға келсек, сетка дейді, мына бағдарламалардың жүйесіне жақсы өзгерістер енгізілді. Орыс тілді бағдарламалардың орнына қазақ тілді бағдарламалар шығып жатыр. Бұрын жаңалықтарда екі тілде берілсе, сараптамалық материалда екі тілде өтсе, енді оның барлығы тек қана ана тілімізде өтеді.
Ал өздеріңіздің журналистеріңіз қалай қабылдады бұл жаңалықты?
Барлығы түсініспен қабылдады. Тек қана журналистер емес, менің ойымша Қазақстан халқы, көрермендер түсініспен қабылдады. Біз ең алдымен жаңағы журналистер мұнда әрине бар, бірақ ол аз қауым. Ал көрермендердің саны енді миллиондап саналады ғой. Оның ішінде бұған дейін орыс тілді ақпараттарды қарап келген көрермендер де болу керек. Олардың барлығы бұл шешімге өте түсінісіп қарады. Өйткен себебі бұл шешімнің өзі біздің мемлекетіміздің президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың аузынан айтылған болатын. Көктемде Қазақстанның белгілі журналистерімен, белгілі ақпарат құралдары өкілдерімен сұхбат кезінде президент Қазақстан арнасы бірінші қыркүйектен қазақша сөйлейтін болды деді. Сол сияқты мамыр айында өткен бүкіл дүниежүзілік қазақтарының кезекті 4-ші құрылтайында Астана қаласында Нұрсұлтан Назарбаев әлемнің қаншама елдерінен жиналған біздің қандастарымыздың алдында сол пікірін тағы да айтты. Демек бұл жалпы Қазақстан ішіндегі көрермендер ғана емес, сырттағы қазақтардың да тарапынан қолдау тауып отырған шешім екенін айтуымыз керек. Ал енді журналистерімізге жүктелетін жүк өте ауыр. Оның себебі енді біз жай ғана қазақша сөйлемей, қазақша сөйлеудің таза, әдеби, көркем ақпарат құралдарында бұрын соңды болмаған жаттанды тілден қайтадан көркем өріске көшкен сондай өнегесін көрсетуіміз керек. Бұл әрине үлкен талап.
Ал осыған дейін орыс тілді хабарларыңыздың пайызы неше еді?
Бұған дейін орыс тілді хабарларымыздың пайызы бәрібір 20%-дан аспайтын. Себебі біріншіден Қазақстанның өзі кей кезде 75%-да қазақшасы, 25% пайыз болатын. Ал кейін осы біздің көшетіміз белгілі болғандықтан біз сол көктем айынан бастап көптеген программаларды қазақ тіліне айырбастай бастадық. Естеріңіз болса, сенсулы программасының орысша нұсқасы болатын жабылды. Тағы да басқа бірнеше заң алаңып бағдарламасының орысша нұсқасы болатын ол тоқтады. Одан кейін мынау біздегі әлгі тұтынушыларға арналған халық таңдауы бағдарламасының орысша баламасы болатын осылар жабылды. Аяқталып келгенде бізде жаңағы жаңалықтар, сонген жаңалықтардың маңайындағы астында әзірленетін кейбір хабарлар ғана орыс тілінде қалған. Міне 1 сентябрьге олар да тоқтады. Бұған дейін біз сол 80-20, 85-15 болып келіп, аяғында 100% өттік. Көптеген әріптестеріміз, орыс тілді журналистер бұған түсіністікпен қарады. Мен айтар едім, кейінгі уақытта мынандай жақсы құбылыс бар. Біздің көптеген көзі қара, бірақ тілі орысша шыққан көптеген әріптестер қазақ тіліне қарай ойыса бастағаны өте қуандырады.
Қайнар мырза, осы жаңалыққа орай жаңа хабарларыңыз бар шығар?
Жаңа хабарлар бар. Оның ішінде мынау белгілі журналист Серік Жанболаттың қатысуымен алаң деген бағдарлама әзірленеді. Бұл енді шын мәнінде көпшілік толғатқан сұрақтарға жауап беретін, пікір айтатын алаң. Сондықтан өте үлкен ауқымды бағдарлама осы айдың ішінде эфирге шығу әзірленіп жатыр. Содан кейін қазақша ән-күй аз дейтін, енді толық қазақшаға көшкеннен кейін саз толғауатты бағдарлама әзірлеп отырмыз. Өте уақыты да үлкен және демалыс күндеріне қойылады. Дінге қазір өте көп көңіл бөлініп жатыр. Мына діни мәдениетті нығайту, діни түсіністі, діни білімді арттыру мәселесіне орай иман атты бағдарламаны біз мына соңғы кезде президент жарлығымен құрылған Қазақстандағы дін істері жөніндегі агенттікпен бірлесе отырып сол иманға қатысты үлкен бағдарлама әзірлейміз. Ал мұның сыртында бізде мәдениет арнасы ашылатынын ескерсек, мәдениет арнасында тағы да ондаған қазақ тілді бағдарлама кейбіреуі түсіріліп жатыр, кейбіреуі түсірілді, енді кейбіреулеріне түсіруге жұмыстар басталғалы жатыр. Көрермендердің бейжай қалмайтындығына оның өзіміздің жаңағы сайттағы немесе басқадай хат арқылы келген жазулар арқылы сол сияқты Қазақстандағы түрлі ақпарат құралдарының бетіндегі пікірлер арқылы білетін боламыз.
Жақсы, сұхбатыңызға рахмет.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Осыдан 20 жыл бұрын Семей полигонын жабуға мұрындық болған қазақстандық ғалым, Невада Семей қозғалысының белсендісі, биолог ғалым Марғұлан Хамиев ядролық сынақтар жасалған жердегі радиация қаупі әлі де жоғары екендігін айтады. Эколог Хамиев 40 жылдай бомба сынақтары жүргізілген жерді ауыл шаруашылық мақсаттарына пайдалануға мүлде болмайды дегенді айтып отыр. Оның айтуынша, радиация деңгейін бақылайтын ядролық орталықтың өзі ақша жасау үшін жерді жұртқа жерді пайдалануға болады деген қорытындыға келіп отыр дейді. Бірақ ядролық сынақ алаңдарын пайдалану тұрмақ, ол жерге баруға тыйым салу керек деген Марғұлан Хамиев, Қазақстан үкіметі елдегі 237 миллион тонна радиоактивті қалдықтарды жоюға асықпай отыр деп мәлімдейді. Марғұлан Хамиевпен сұхбат жүргізген әріптесім Күлей Бестайға микрофон кезегін берейік. Алды ең бірінші осы Семей аймағында әлі де радиация қалдықтары бар ма деген, радиация зардаптары бар ма деген сауалға орай Марғұлан Хамиев алдымен былай деген болатын.
Марғұлан мырза, мен сізді осы Жасылдар партиясының өкілі ретінде Семей ядролық полигон аймағындағы экологиялық жағдайды бағалап берсеңіз деп сұрап отырмын. Әсіресе ядролық сынақтар жүрген аймақтағы радиация деңгейі қалыпты мөлшерден жоғары деп осыған дейін айтылған еді. Менің сұрайын деп отырғаным сізден, осы Семей полигонының жабылғанына 20 жыл болды. Сол 20 жылдан бері сол аймақтағы экологиялық жағдай түзелді ма, жоқ артқа кетіп жатыр ма?
Негізі мына осы 27 жылдың ішінде ешқандай экология жөндерген жоқ. Неге дейміз? Радиацияның қалдықтары 600 жылдан бастап жоғары кете береді. Мына 600 жыл болатыны ол стронций цезий. Полный распад дейді ғой, әбден распад болғанша оған 600 жыл керек, бір деңіз. Екіншіден, онда ана водородный бомба болған плутоний дейді. Оның негізі полураспад 24,5 жыл. Сондықтан күллі мына қалдықтың барлығы сол жерде жатыр, ол ешқайда кетпейді. Көрдіңіз бе? Оған ештеңе істеп жатқан жоқ. Оны мына дезактивация дейді ғой, ондай жұмыс ешқандай жүргізіліп жатқан жоқ. Сондықтан оның барлығының зардабы талай уақытқа кететін дүние. Семей полигонын алсақ, негізі бас аяғы 468 болғанда соның 126-сы жердің үстінде болған. Көрдіңіз бе, күллі осы жердің үстіндегі болғанның барлығы жердің үстінде жатыр, ешқайда кеткен жоқ. Оның үстіне, мына бізде сол Курчатовта национальный ядерный центр бар ғой. Солар Павлодарға таяу жердің, бұрынғы болған жердің, соның 3000 шақырым квадратный километрді негізі мына ауыл шаруашылығына беріп отыр. Оны ешқандай беруге негізі болмайды. Ол негізі ол жерді негізі тиісуге болмайды. 100 жылдай ол осы жату керек. Мына адам өмірі қымбат қой. Ана Американы алса, олар ана штат Невада-ның сол көлемін мен сізге айтайын. Соны 100 жылға қалдырды. Консервация 100 жылға консервация жасап қалдырды. Олар өйткені өмірді бағалайды. Ал егер біз бағаламайтын болсақ, онда еліміз қырыла береді, қырыла береді.
Марғұлан мырза, мен Саршал ауылының тұрғынымен сөйлескен едім. Ол да осы ауыл шаруашылық мақсаттарына осы жерді сұрап отырмыз, ядролық сынақтар өткен аймақты беруді сұрап отырмыз дейді. Радиациялық деңгейді тайтын маларға рұқсат беріп отыр, радиация ол жерде жоқ екен дейді. Сіз биолог ғалым ретінде ол жердегі ядролық сынақтардың әлі де қауіпі жетіне айтасыз.
Негізі мен сізге айтайын, ол адамдарға ешкім осы мына қалған қалдықтар осындай жаңағы мен айтқандай болады деп ешкім оны түсіндіріп отырған жоқ. Ол ешқайда кетпейді. Радиация деген дүние жердің үстінде, астында да бар. Ол мына жағы жер үшін бұлар үлкен ақша 15 миллиард теңге. Соны алайын деп отыр. Сонда 1 километр көлемін жерінде 5 проба жасайды. Ол жаңағы 1 километр 5 миллион теңге ақша тұрады. Олар ғана елді ойлап отырған жоқ, келешекті ойлап отырған жоқ. Олар бүгінгі өздерінің қамын ойлап отыр. Әйтпесе, негізі мен Американы ашып отырған жоқтым. Негізі радиацияның қалдығы сол жерде жатыр, ешқайда кеткен жоқ. Ал егер елдің көзін ашса, мұны көзін ашса деген мұны бұлай болады. 86 жылы ана Чернобыль болды ғой. Сонда жаңағы Чернобыльдің мұна ана радиоактивный облака дейді бұлты, анау Польшаға, Финляндия, Германия, сол Европаның көбіне барды, сонда осыны айтты. Биыл ана Фукушимада атомный станцияның авариясы болып еді, күллі дүние жүзі көтерілді ғой. Көрдіңіз ба? Неге дейміз? Өйткені олар біледі, қандай радиация адамның денсаулығына зардап етеді. Оны Германия уже қаулы алды жабамыз деп. Көрдіңіз ба? Талай ревизия жасап, анасының барлығын жасап жатыр. Оның барлығы елдің түсінгендігі. А бізде ешкім ондайды қазір қолданып жатқан жоқ, жаңағы айтып отырмын ғой, қаражат алғысы келеді, ешкімге әлі істеген жоқ осы жерде. Әйелге жөндіп түсіндірген жоқ. Оның барлығы жоғарыда айтқан ақшаны алғысы келеді, одан басқа ештеңесі жоқ. Әйтпесе жүрегі болса, егер ертеңгі келешекте елдің қамын, бала шағаның қамын, ұрпақтың қамын ойласа, ол адам ондай жасамау керек, ар намыс деген болу керек. Халқын ойлау керек. Қаншама мына көлемде біздің ата-бабамыз қаншама қан төгіп, терін төгіп, қаншама жерді бізге алып қалды. Сол осы 56 жылдың ішінде біз бұл жерді негізі әбден ластап, әбден құртайық деп отырмыз. Келешекті ойлау керек. Келешектің қандай біз не қалдырамыз? Біз бала-шағамызға, біз ұрпақтарға, балаларға, немереге, шөбереге не қалдырамыз деп ойлау керек. Жағы дұрыс емес. Полигон жерін беруге болмайды.
Енді Қазақстанда жалпы билік тарапынан осы радиациялық қалдықтарды жоюға, не болмаса осы аймақтағы радиация деңгейін анықтауға бір күш салынып жатыр ма? Қандай да бір әрекеттер жүргізіліп жатыр ма?
Сізге айтып отырмын ғой, халық білмегендіктен жаңағындай жерді біз қолданайық деп айтып отыр. Бұл жердің жері ластанған деп ондай саясатты шықмаса жүргізіп отырған жоқ. Невада Семей қозғалысы ғана соны айтып, бірақ Неваданың күші аз. Ана отырған чиновниктердің күші күшті. Қозғалысты жөндеп тыңдап отырған жоқ ешкім. Біз айтып жүрміз, соғысып жүрміз, бірақ біздің тілімізді әлі алып отырған ешкім жоқ. Біздің жерімізде негізі Қазақстанда 118 рудник пен карьер, соның қасында 237 миллион тонна отход жатыр. Радиоактивный отходы. Соны ештеңе істеген жоқ қой әлі. Бір карьерді солын жапқан жоқ. Ана жаңағы отходтың бір тоннасын жапқан жоқ. Оның үстіне мұнай шығып жатқан жерде барий мен торий деген шығады. Оның радиоактивность 3000-ға шейін, даже 6000-ға шейін барады. Ал жаңағы мына отходтарда, мына 118 карьердің қасында, оның мына радиоактивный фон дейді. сол 3000 метріндегі шейін барады сейчас.
Қымбаттаған қарағандылық биолог ғалым Невада Семей қозғалысының мүшесі Марғұлан Хамиевпен сұхбатымыздың жалғасын таңғы бағдарламамызда тыңдай алатын боласыздар. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір салып өтейін. Қазақстандық интернет пайдаланушылар экстремизмді насихаттайды делінген ондаған веб-сайттарды аша алмайтын болды. Үкіметтік емес ұйымдар Қазақстан билігін ереуілдеп жатқан мұнайшылардың құқығын қорғаған заңгер Наталья Соколованы босатуға шақырды. Беларусь президенті Александр Лукашенко оппозицияның түрмедегі 4 белсендісіне рақымшылық жариялады. Атырау облыстық соты террорлық актілер жасамақшы болды деп күдіктелген сөйтіп ұсталған 8 адамды әрі қарайда қамауда ұстау жөнінде шешім шығарды. Қазақстан ұлттық телеарнасы толықтай мемлекеттік қазақ тілінде хабар таратуға көшіп, телеарнадағы орыс редакциясы жабылды. Душанбеде өткен аймақтық саммитте Ресей, Пәкістан, Ауғанстан және Тәжікстан президенттері заңсыз есірткі тасымалының алдын алу мен қауіпсіздік мәселесін талқылады. Жапония премьер-министрі Йосихико Нода наурыз айындағы зілзала мен цунамидан кейінгі қайта құру мен ядролық дағдарысты шешу мәселесі өз үкіметінің басты мақсаты болатындығын мәлімдеді. Қымбаттаған Азаттық радиосының тікелей әуе толқынындағы бүгінгі хабарлары осыменен аяқталды. Алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға уақыт, бедері және денсаулық айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар. Ал мен өздеріңізбен амандықта тілдескенше сау-саламат болыңыздар деймін.